Jeg mener jo noe av løsningen på det å ta i bruk private krefter til å løse velferdsoppgave. Altså sørge for at du kan velge private sykehjem, legge til rette for valgfrihet innenfor eldreomsorgen. Da får du jo ned kostnaderne. Det er du jo sett på den private barnehagesiden.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal halvtime her hos Civita. Dagens tema Fremskrittspartiets økonomiske politikk, og da har vi vært så heldige å få med oss leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug. Velkommen.
Tusen hjertelig takk for det.
Bakgrunnen for at vi ønsker å lage denne podcasten at vi ønsker å diskutere liberal økonomisk politikk. Det går jo som kjent mot valg, og meningsmålinger tyder på at opposisjonen til venstre for regjeringen vil vinne nå til høsten, men det er jo usikkert selvfølgelig. Men i tillegg til at man har en opposisjon til venstre, så har man en opposisjon til høyre for regjeringen, et såkalt liberalistisk parti, Fremskrittspartiet, som er grunnlagt på ideen om sterk reduksjon av skatter og avgifter. Og det har vi nå tenkt å bruke den neste halvtimen pluss, kanskje litt til, for å diskutere. Så Sylvi Listhaug, det første jeg vil spørre deg om er dette med størrelsen på offentlig sektor. Altså, den borgerlige siden vant jo en stor seier i 2013 og ble gjenvalgt i 2017. Mange vil jo si at du hadde mye av æren for at man ble gjenvalgt i 2017. Men offentlig sektor blir allikevel ikke mindre på tross av at den borgerlige siden er så stor. Har du noen tanker eller refleksjoner rundt hvorfor man ikke klarer å føre en mer borgerlig og liberal økonomisk politikk i Norge?
Altså for det første så er det en av grunnene til at det blir flere offentlige ansatte, at vi trenger flere sykepleiere, vi trenger flere leger, vi trenger flere politifolk, og det er helt bevisste satsinger fra den siden.
Ja.
Men samtidig så er det nok et problem at det er fire partier med svært forskjellig politikk på en del områder, som har gjort at du egentlig har fått en satsing på det meste.
Ja.
Og dermed så har det blitt lite sånn total prioritering. Når Fremskrittspartiet og Høyre satt og styrte alene, så foreslo vi jo en rekke kutt i statsbudsjettet som ble lagt frem. Jeg husker jeg hoppet på landbruksområdet.
Ja.
Både med jordbruksoppgjøret i 2014, men også hvert eneste år foreslo å kutte da en del sånne ting, altså til ting som jeg mente ikke det offentlige trengte å bruke penger på. Og så ble det gjort om i Stortinget da når Venstre og KrF skulle inn i det.
Ja.
Så det, jeg mener det var litt av utfordringen med at det er stort sprik, det er ulike prioriteringer, og da blir det litt for mye til alt.
Er det noe kanskje sånne mer liberale kritikere glemmer at FAP og Høyre aldri har hatt for eksempel rent flertall i denne perioden?
Jeg tror det ville sett veldig annerledes ut da. Jeg tror helt garantert at vi hadde fått andre prioriteringer, mer kutt, mer prioriteringer. Så, og vi ønsker jo det. For i motsetning til disse andre partiene som egentlig ikke ønsker å kutte eller kutte at det skal komme i velferden, så ønsker vi å kutte på andre steder, sånn som for eksempel på bistandsbudsjettet. Vi ønsker å kutte på innvandring- og integreringsområdet, der det sløses utrolig mye penger på å hjelpe få i stedet for mange. Og klimapolitikken, der vi ser at pengene sitter forferdelig løst. Når det snakker om klima, så er det liksom bare åpne lommebøker. Det er vi veldig kritisk til. For eksempel når det gjelder elektrifisering av sokkel.
Ja, det vil vi, akkurat dette med klima, politikken, det kan vi komme tilbake til, men dette med at burde ikke da på en måte FAP gjort det bedre, siden man ikke klarer å prioritere, burde ikke FAP da sett fra sånn økonomisk ståsted gjort det bedre på meningsmålinger enn nå?
Altså vi gjorde jo det frem til 2017, da gjorde vi et godt valg, og så kom jo de to andre partiene inn, og da har vi jo sett det at det svekker den ikke-sosialistiske siden. Men nå har vi vært i en veldig spesiell situasjon det siste året med pandemien, som har gjort at de ordinære politiske debattene er kommet i bakgrunnen. Så jeg håper jo det at det blir mer ordinær politisk debatt fremover om prioriteringer. Og da er jo liksom vårt slagord fremover, det er å slutte jo å sløse og begynner å prioritere. At det ikke er mangel på penger, men det er mangel på å prioritere. Og da, i tillegg til alt det jeg nevnte, så må man jo også se på type byråkrati. Hvor mye penger vi øser ut til alle mulige slags organisasjoner og alt mulig, der de fleste da mottar offentlig støtte.
Ja, for du nevner jo en del ting her, byråkrati, klima, innvandring og så videre, som er varierende grad selvfølgelig store offentlige utgifter, men hvis man bare for tankens skyld da, tenker at FRP hadde hatt rent flertall, man skulle holde seg til handlingsregelen, så er det jo en del gnissninger internt i FRP, og når man leser programmet og følger med på landsmøtet, så er det jo ønsker om ganske mye internt i FRP også. Altså, er det et problem internt i FRP også med prioritering? For blir det noe igjen til skatte- og avgiftslette når alt man vil bruke penger på er prioritert, eller ikke prioritert, for å si det sånn?
Ja, så Fremskrittspartiet ble jo tuftet på sterk nedsettelse av skatte- og avgift og offentlig inngrep, så det er klart at det er en viktig prioritet for oss.
Ja.
I det programmet som vi nå går til valg på, sier vi jo veldig tydelig at hovedprioriteten er å redusere avgifter, for det er det rammer uansett hvilken inntekt du har, og da rammer det jo hardest deg som har minst. Da.
Ja.
Så det er et viktig, og det vi ser er jo at nå er det et kappløp om å hele tiden finne på nye avgifter, øke avgifter, spesielt knyttet til bilen da, skal man tas, i klimaets navn, og det rammer altså deg som har dårligst økonomi, og det ønsker ikke vi å være med på.
Ja, jeg skjønner. Jeg vil komme litt inn på dette med handlingsregelen og økonomisk prioritering, for den også har jo en del å si her. Og før var jo oljefondet ofte, og handlingsregelen på mange måter, en gavepakke til Fremskrittspartiet. Særlig Carl I. Hagen gjorde seg jo veldig populær på denne kritikken av disse skredderøkonomene i Finansdepartementet og så videre. Og handlingsregelen var jo i sin tid når han ble innført veldig stram. Man kunne ikke bruke så mye penger fra oljefondet hvis man skulle holde handlingsregelen. Men de siste årene så har man sett en helt enorm vekst i oljefondet, og på grunn av kronekurs og lave renter og så videre, så har også når du har stått i regjering, så har man kunnet brukt vanvittig mye penger, og selv med FRP-regjering så reduserte man handlingsregelen fra 4-3%. Har på en måte kanskje oljefondet gått fra å være en gavepakke til FRP, så kan kunne hakke på den økonomiske orden i Norge, til at det har blitt en forbannelse for FRP. For vanlige velgere, du snakker om at avgifter er et problem for vanlige folk, og jeg ser poenget ditt, men er det et problem at de offentlige utgiftene som ikke vises igjen på skatteseddelen hos folk, sånn at det å komme med en liberalistisk protest ikke biter helt?
Nei, jeg vil si at oljefondet er en velsignelse som har gjort at Norge kan ha så god velferdsmodell som det vi har. Og det er klart at hvis du ser på hva som er kommet inn fra Nordsjøen, så er det ca. 4000 milliarder kroner. Så har det vært en enormt god avkastning av dette fondet, forvaltning av pengene, som gjør at vi nå sitter på ca. 11.500 milliarder. Det har vært en eventyrlig økning hver siste måned på 600 milliarder kroner. Og det er klart, det gjør jo når fondet vokser så mye, avkastningen vokser så mye, så er det også muligheter for å bruke en større del av avkastningen da, når du bruker disse 3%.
Ja,
og det har man jo gjort, men vi kritiserer måten man prioriterer på.
Ja.
Men, det er det som er vårt utgangspunkt.
Ja, jeg skjønner at du ser det, men ser du poenget med at hvis man ikke hadde hatt, jeg er jo helt enig med deg at dette oljefondet og oljeinntekten er en velsignelse, det er ikke poenget mitt, men kunne si at man ikke kunne brukt disse oljepengene, og man måtte skru til øke skattene da, for å drive en så stor offentlig sektor. Kunne da kanskje FRP lykkes bedre med en liberalistisk kritikk av den stor offentlig sektoren. Altså en kollega med Gard Løken Frøvold skrev nettopp et innlegg i Morgenblad om dette her, at det er et problem i Norge at velgerne ikke merker skattetrykket, for skattetrykkets burde, hvis man holder oljepengene utenfor, vært høyere.
Mm. Jeg tror jo det at mange merker dette trykket uansett, da. Og ja. Spesielt de som har ja, små lommebøker. Og så nå har vi jo også et alternativ på, i norsk politikk som ønsker å øke skatte- og avgiftene ytterligere.
Ja.
Så det klart at den debatten, den går uansett. Og jeg mener det at det ikke oljefondet som problemet, men vi må diskutere prioriteringer da. Og da det veldig få parti som egentlig viser til kutt. Man er veldig glad i å ha påplussinger, men man er ikke glad i å diskutere kutt. Det er noen hellige kuer som da aldri blir gjenstand for kutt, og det de vi ønsker å slakte, for å si det rett ut, og begynne å gjøre noe med, enten det bistandsbudsjett, eller innvandring, integrering, eller symboliske klimatiltak. Ja. Der vi for eksempel nå skal bruke milliarder av kroner på å subsidiere oljeselskap, som skal utvikle dette for karbonfangst og lagring.
Ja.
Jeg mener det jo ikke en bransje som har bedre forutsetninger selv for å finansiere det enn oljeselskap som har enorm avkastning og enormt god økonomi til å kunne gjøre den type investeringer.
Ja, du har noen gode poenger dette med særlig med klimapolitikken, synes jeg, og fra et økonomisk perspektiv, men det jeg alltid har mislikt av kritikk av FRP er kanskje det at FRP blir sett på som klimafornektere eller har fremmedfientlige holdninger og så videre, men mitt ankepunkt særlig mot FRP er mer sånn samfunnsøkonomisk, at man ikke skjønner eller ser helt at dette med å bruke mer oljepenger, dette med, som det står i programmet, at dere vil skille mellom investeringer og drift og bruke mer for å investere i veier og infrastruktur, men det igjen krever jo arbeidskraft, og så er man heller ikke kjent for å være så særlig tilhenger av import av arbeidskraft. Kan du skjønne litt av den økonomiske kritikken av FRP sin politikk?
Nei, jeg kan ikke det, for vi er jo ikke kritiske til at vi tar inn arbeidskraft hvis det er folk som kommer hit for å bidra. Og det er det jo mange som gjør.
Ja.
Og det er helt nødvendig for at vi skal få samfunnshjula til å gå rundt.
Ja.
Men det vi er kritiske til er jo at vi har en innvandringspolitikk som legger til rette for stor innvandring av personer som har utfordringer med å integrere seg, som koster i snitt rundt 20 millioner kroner per person i et livsløst perspektiv, og som selvfølgelig også da bidrar til å svekke velferdsmodellen på sikt, økonomien, bærekraften i det. Ja. Det er jo det to Brochmann-utvalg som har sagt sitt om. Så vi har påpeket jo en god del ting som svekker økonomien, som de andre partiene helst ikke vil snakke om. Og det der jeg mener, vi har faktisk da inndekninger, vi har forslag til endringer som vil bidra til å bedre statsfinansene. Og vi ser jo også da yrkesdeltakelsen i en del blant en del innvandrergruppe, også det som har vært lenge, som er veldig, veldig lav, og som dermed er en utfordring i forhold til bærekraften.
Du sier vært veldig lenge, men går det ikke bedre i andre generasjon for en del grupper?
Jo, det går nok bedre, men likevel så har man jo veldig langt igjen før du har kommet dit hen at vi kan si at vi har lykkes godt med integreringen. Det er jo veldig mange jenter for eksempel som tar utdanning i de neste generasjonene, men problemet er jo når de da ikke jobber likevel, som vi ser at en del ikke gjør, fordi at det har et annet sånn familiemønster. Og da er man jo like langt, selv om det selvfølgelig er bra at de tar utdanning. Som vi har sett i noen gruppe. Men uansett så svekker det bærekraften i velferdsmodellen. Det er jo på makronivå, og så finnes det veldig mange som bidrar og er kjempeflinke og alt det der, selvfølgelig.
Du snakker om de som bidrar, er det et problem for Fremskrittspartiet, og kanskje deg spesielt, at man ikke klarer å få fram dette med at det er forskjell på asyl og arbeidsinnvandring? Og ikke minst dette med at innvandring, kritikk av innvandring ikke nødvendigvis dreier seg om et kulturelt argument, selv om de argumentene finnes da, men burde ikke FRP vært enda djervere eller dyktigere på å dra frem nettopp dette Brochmann-poenget når man diskutere innvandring?
Jo, vi prøver å gjøre det, men det er helt enig med deg. Dette her med at å få fram forskjell mellom arbeidsinnvandring og asylinnvandring, flyktninginnvandring, det er ganske viktig egentlig, men det er klart at i debatten så er det ofte sånne nyanser som forsvinner litt.
Ja.
Men det klart at det koster landet enormt når vi tar til Norge personer som da lever på sosialhjelp eller lever på uføretrygd resten av livet. Det koster enormt, ja. Og det er klart at det er en utfordring. Og det er en utfordring at vi bruker 1 milliard kroner i året på tolketjeneste. Ja. Det er jo også et tegn på at noe er galt her. Og sånn kunne jeg fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og det, disse tingene vil jo man helst ikke diskutere, men det er ekstremt viktig at vi tør å gjøre det, for det handler om bærekraften i velferdsmodellen.
Ja, det er akkurat på, kan jeg kanskje som et poeng som jeg synes interessant i den sammenhengen, når jeg leste på programmet om dette med tollvern fra fattige land, for det, mange kritiserer jo særlig FAP på dette med innvandring, at man ikke vil hjelpe, da. Men har du noen tanker rundt dette, hvordan man kan, for mange tenker jo at man bør hjelpe verdens flyktninger, man kan se at de har lav kompetanse, at de kan true den norske velferdsmodellen, men man vil hjelpe allikevel. Og i programmet så står det en del om FRP sitt syn på handelspolitikk. Er det noe der som du kan kommentere?
Ja, altså vi ønsker jo mest mulig handel. Ja. Det er jo det som har gitt utvikling, det er det som har bringt fattigdommen ned. Nå er jo fattigdommen økt med koronapandemien i verden. Ja. Men det er klart at det er jo økt handel som har bidratt til å få millioner av mennesker ut av fattigdom. Ja. Og det er klart at det er jo mye bedre å legge til rett for at disse landene kan skape verdier, selge dem til oss, i stedet for å sitte og pumpe ut bistandspenger, som vi vet har svært varierende effekt.
Ja.
Så vårt utgangspunkt er at vi heller må bidra til at de kan få selge varene enn at de skal være mottakere av norsk bistand.
Ja.
Og der ser vi jo andre partier som har det stikk motsatte synet, og som da vi mener ikke er rett måte å gjøre det på hvis vi skal ha hjelp til selvhjelp.
Ja, flott. Jeg tenkte å snakke litt om perspektivmeldingen. Jeg har lagt merke til en ting når man har diskutert den siste perspektivmeldingen i tillegg til dette med en del diskusjon rundt innvandring som kom med den siste perspektivmeldingen, men også dette med at eldrebølgen, så har du vært ute og kritisert at man ser på eldre som en byrde, men er ikke nettopp det at man har en eldrebølge og at flere eldre utenfor arbeidslivet er jo tross alt en kostnad? Det er jo ikke fordi at man ser på de som en byrde. Burde man ikke kunne være ærlig og si at det har en kostnad, altså innvandrere har en kostnad, men man mener jo ikke nødvendigvis at de per definisjon er en byrde på en måte?
Mm. Ja, det er jo folk som har jobbet da og betalt inn skatt for å nettopp kunne hente ut hjelp den dagen de trenger det. Og det er jo sånn at de som er eldre i dag er jo langt friskere enn det som man var tidligere.
Ja.
De sprek og de reiser og de passer barnebarn og bidrar som bare det som frivillige i samfunnet.
Ja.
Og det som vi mener blir så feil da, ta denne perspektivmeldingen. Da blir liksom eldre, det er et stort problem for at utgiftene øker. Til da opparbeider rettigheter som folk har. Men når det gjelder, hvis du leser det som står om bistand, det er da 5 setninger, og der står det at hvert år så skal bistandsbudsjettet øke sånn cirka med 800 millioner kroner. Ja. For det er bare business as usual, det er ikke diskusjon om det er riktig eller galt, eller prioriteringer.
Ja.
Samme på innvandring, så er det liksom ikke noe sånn refleksjon rundt hva kunne det betydd hvis vi hadde tatt tak i det. Eller på, enda verre på klima.
Ja.
For der står det jo faktisk at man mener at kvoteprisen må opp på cirka 1000 kroner hvis du skal få effekten som man er ute etter.
Ja.
Mens man foreslår 2000 kroner i Norge, som er dobbelt så mye da.
Ja.
Så jeg mener at det er det som er så feil med denne perspektivmeldingen, at problemet blir lagt på det som var utgangspunktet for velferdsmodellen.
Ja.
Det var å hjelpe eldre, sikre pensjoner, sikre at du har et sånt sikkerhetsnett i samfunnet.
Mm.
Og så er det som har kommet etterpå som sånne utgifter på statsbudsjettet, det er nå fredag,
ja.
Og så går vi løs på det som var kjernen. Og da er det snudd på hodet. Og det er det som er en viktig diskusjon å ta.
Ja, jeg skjønner poenget ditt, men kanskje det også blir litt sånn en lek med ord, fordi at hvis man ser bare helt nøkternt og kaldt på det, så er jo eldrebølgen en kostnad som man må med den velferdsmodellen man har ta hensyn til.
Absolut, men det jeg mener, det en kostnad som vi må prioritere.
Ja.
Og vi må prioritere den heller opp enn ned. Og det er det som er poenget, at da må du faktisk se på hvilke andre områder kan jeg kutte,
mm.
for å sikre at vi da slipper å kutte på disse områdene som er så ekstremt viktige, og til folk som da har betalt sin skatt.
Ja.
Og det er klart, pensjonsreformen fra 2011 fratok jo folk opparbeidet rettigheter.
Ja.
Samordning av pensjoner gjør at folk blir straffet for det er gift og samboende. De har opparbeidet seg rettigheter, men fordi du bor sammen med noen eller du er gift, så skal du også miste 10% av pensjonen. Det er ikke noe logikk i det. Annet enn å spare penger, selvfølgelig. Men ja, da mener jeg, da er det bedre å spare penger på andre ting.
Men det er ikke viktig å spare penger også, hvis man ser på byrden mellom de som er innenfor og utenfor arbeidsmarkedet. Er ikke det et selvstendig økonomisk argument for å spare penger? Jeg skjønner at Fremskrittspartiet har mange eldre velgere og ønsker å vise at man er opptatt av å prioritere pensjonisten og så videre, men er det ikke noen samfunnsøkonomiske utfordringer her?
Jeg mener jo noe av løsningen på det er å ta i bruk private krefter til ja. Å løse velferdsoppgave. Altså sørge for at du kan velge private sykehjem, legge til rette for valgfrihet innenfor eldreomsorgen. Da får du jo ned kostnaderne. Det er du jo sett på den private barnehagesiden. At du ja. Fikk bygd ut raskt, effektivt og med lavere kostnader, og et veldig godt tilbud på toppen av det. Så i stedet for å begynne å kutte i rettigheter og den slags, så må vi heller slippe til konkurransen innenfor den sektoren også.
Ja, vi kommer tilbake til litt det med velferd og privat innenfor velferd, men jeg har hatt besøk av Kjell Ingolf Ropstad her i denne podcasten, og Erik Lunde, som har vært hans statssekretær. Begge de er jo fra Kristelig Folkeparti, og de har vært opptatt av å kritisere på en måte dette store sosialdemokratiske velferdsmodellen og statsindividualismen, som de særlig Lunde bruker som et begrep som man kritiserer. Og man ser jo det med dagens regjering nå, blir oppfordret til å føde flere barn, som særlig mer liberale tenkere har vært kritiske til, fordi at man trenger flere barn for man trenger flere skattebetalere som igjen kan finansiere velferden, og så videre. Siden du kommer fra et mer sånn liberalistisk parti, er sosialdemokratiet på en måte blitt for dominerende i Norge, sånn at alle tenker litt for likt, og er det utenfra sett, så er det jo litt vanskelig å se forskjell på Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.
Ja, altså det jeg mener er at det offentlige liksom har gått inn og tatt over veldig mange av de rollene som familien tradisjonelt sett hadde, og fratatt folk valgfriheten. Jeg synes det er et godt eksempel, men det er jo ikke sosialistisk side som jeg har stått på i spissen for. Vi er mot det. Men dette med fordeling av permisjon, ja. Når du er født et barn, så begynner politikerne å blande seg inn i hvor lenge skal mor være hjemme, hvor lenge skal far være hjemme, hvordan skal du fordele pensjon.
Ja.
Det burde ikke politikere ha noen verdens ting med å gjøre. Det burde familien få lov til å bestemme selv. Ja. Det viktigste fellesskapet i samfunnet er familien, etter mitt syn, ikke staten.
Ja.
Mens mer og mer blir liksom statlig gjort da. Politikeren skal blandes inn i absolutt alt. Og der ønsker Fremskrittspartiet, altså vi ønsker at staten skal ha et ansvar for å finansiere ordninger og sikre velferd, men ikke sitte og diktere familier, ikke sitte og diktere eldre, syke mennesker, og bestemme over det. Og det er det for mye av i Norge.
Men bare for, jeg forstår kritikken din av det å diktere, men bare for å forsvare de som dikterer litt, for er ikke det på en måte en pris man må betale så lenge man skal ha veldig høy offentlig velferd i Norge? Altså, det kreves jo arbeidslinjer, og hvis arbeidslinjer skal være høy, så er det et argument for å ha pappaperm, sånn at mor kommer fortere ut i arbeid, eller at man legger til rette for at folk skal føde barn gjennom gode permisjonsordninger for både mor og far og så videre, fordi at man trenger visst høye fødselstall, altså at hele modellen er på en måte rigget, mens det jeg ofte savner i en liberal kritikk av dette her, er at man ikke er villig til å ta prisen, altså særlig kanskje fra Fremskrittspartiet, men også fra KrF, så kommer det jo kritikk av dette her, men hvis man ser på viljen til å bruke offentlige midler, så tilsvarer ikke det den liberale kritikken.
Nei, altså, vi har jo rause velferdsordninger i Norge, og ja. Det er jo det egentlig et tverrpolitisk enighet om at man skal ha.
Ja.
Men la oss ta kontantstøtta, for eksempel.
Ja.
Vi er jo, ønsker jo ikke å videreføre den som i dag.
Nei.
Rett og slett, der sier vi at hvis du skal ha tilgang på kontantstøtte, så må du ha vært i jobb tidligere. På samme måte som hvis du skal ha tilgang til de rettighetene i forhold til permisjonsordninger, så må du ha jobbet x antall måneder før du skal gå ut i permisjon. Vi ønsker det samme for kontantstøtta.
Ja.
Og det er jo for oss å begrense dette her med hvor mye du kan stå utenfor og bare nyte da.
Ja, nettopp.
I stedet for å yte.
Ja.
Og det er klart, det er viktig at vi, det er en sammenheng mellom at du må bidra. Og der er jo, la oss ta sånn som sosialhjelp da, vi vet jo det at i en del store barnefamilier for eksempel, så kan du hente ut mer i sosialhjelp enn det du ville fått ved å ha hatt et ordinært arbeid.
Ja.
Og da begynner det å bli et stort problem, for da går jo insentiver for å jobbe ned og bort. Og så får du denne onde spiralen med at ja, det er barnefattigdom og fattige familier, men det har ingen incitament heller for å komme seg ut i jobb.
Ja.
Så det er klart at det der er noen utfordringer med velferdsmodellen, som gjør at vi må stille litt mer krav til at folk kommer seg i jobb, og at ikke det blir sovepute og leve på offentlige ytelser for noen.
Ja, nettopp. Men det jeg tenkte også var dette med at arbeidslinjer, for her forsvarer det jo på mange måter arbeidslinjer som i alle fall et litt godt gammeldags, litt mer hardt sosialdemokrati også kunne gjort, tror jeg. Men ser du noen mer sånn, litt mer sånn liberalistiske løsninger der man på en måte overlater enda mer til familien? At det, er det rom for det i norsk politikk, altså at man virkelig tenke at offentlig sektor og offentlige velferdsordninger blir skalert ned, og så blir dette mer for mer sånn reell privatisering. Er det noe rom for det i Norge, eller er det bare ønsketenkning fra en liberal tenketank?
Altså, jeg tror at det er vanskelig å gi rom på mange av disse ordningene som allerede er innført, for det vil jo selvfølgelig da bety at du får større forskjeller. Men det viktigste fra vår side er at du sikrer at det er valgfrihet, at du slipper til private aktører, at du får konkurranse. For det mangler jo innenfor veldig mange av disse her sektorene i dag.
Ja.
Og det vil bidra til å få ned prisen, og det kunne sikre bedre tjeneste. Så det er den tankegangen Fremskrittspartiet i hvert fall mener er veldig viktig å få inn. Og gå løs mot disse venstresider som prøver liksom å lage et skremmebilde av private løsninger innenfor noen sektorer.
Ja, men kan jo kanskje ta akkurat det med en gang, fordi du sier de tegner et skremmebilde, og man bruker for eksempel det begrepet velferdsprofitør og så videre, og poenget med det begrepet er jo, mange misliker jo forståelig nok det begrepet, men poenget er jo at man er kritisk til at felles skattepenger går til profitt. Kan du skjønne det? Innvendingen, er det ikke galt at det offentlige bruker masse penger på å gi til barnehager eller sykehjem, og så går det ikke til de som er på sykehjem, men til profitt?
Men altså, det offentlige bruker jo enormt mye penger som går til profitt. Hver gang du bygger et bygg, så går det penger til profitt. Hver gang du kjøper mat, så går det penger til profitt. Hver gang du kjøper bleier på et sykehjem, så går det til profitt.
Mm.
Men så når du da har noen som utfører tjenestene, da er det galt. Og jeg greier ikke å skjønne at det skal være sånn.
Ja.
Fordi vi trenger konkurranse, og vi trenger at ulike aktører tilbyr tjeneste, for da får du forbedringer. Jeg så det veldig godt når jeg var byråd i Oslo, hadde ansvar for eldreomsorgen. Du hadde kommunale sykehjem, du hadde private sykehjem, ideelle sykehjem, og det liksom drev dette her framover og fant på nye måter å jobbe på. Kulturtilbud som ble utviklet, det var pubber, det var alt mulig.
Ja.
Jeg er helt sikker på, hadde du hatt bare et monopol, så hadde ikke du hatt den drivende utviklingen som du får når du får konkurranse. Og jeg blir så irritert, altså jeg er jo sunnmøring, så jeg er sikkert innstilt bare sånn at dette med privat verdiskapning, det er bra.
Mm.
Men når jeg hører venstresiden omtale folk som bidrar med sine penger, skaper verdier, skaper arbeidsplasser som halvkriminelle, da blir jeg så rasende. Det fortjener honnør, og ikke å bli hengt ut offentlig på den måten som vi ser at deler av venstresiden holder på med. Og vi trenger jo mer privat verdiskapning, ikke mindre. Og når du hører han Støre snakke om at det for lite privatkapital, samtidig som man skal øke formuesskatten og ta inn enda mer privatkapital, ja. For så å være statskapitalist og sitte og liksom pøse inn offentlige penger, det er veldig, ja, det er veldig langt unna det Fremskrittspartiet ønsker. Politikere skal tilrettelegge, gi gode rammevilkår, sørge for at du har konkurransedyktige skatter og avgifter, og så skal mest mulig overlates til privat verdiskapning. Det offentlige kan selvsagt bidra, men det må jo være det private markedet som i stor grad styrer utviklingen her.
Ja. Ja, du var så vidt inne på det nå med dette med statlig eierskap og staten som pøser penger inn i næringslivet, og mye av bakgrunnen for, eller argumentet for å gjøre det, er jo ofte dette med det grønne skiftet. Og vi har et tema igjen som jeg ville diskutere litt med deg, det var dette med klima. Og klimapolitikk, er det viktig for deg?
Absolutt, og du ser jo det i det offentlige ordskiftet nå også. Det handler jo om store penger.
Ja.
Det handler om hvordan du skal få ned utslipp. Men vi lever jo i en global verden. Vi har ikke en egen atmosfære i Norge. Vi kan ikke redde hele verden, og det der jeg er så redd for, dette kappløpet mot MDG-samfunnet som vi ser jo til med Høyre, gå løs og ønske 2000 kroner CO2-avgift, som er skyhøyt over alle andre, flere og flere partier som skal legge ned olje- og gassnæringen. Altså det er jo i ferd med å bli så uansvarlig. Alle er opptatt av at vi skal få til dette her, men vi kan ikke gjøre det alene i Norge. Vi må være en del av en global verden. Et eksempel er jo den elektrifiseringen som jeg var inne på. 40-50 milliarder kroner for å strekke noen kabler ut på oljeplattformer, eller få i gang noen havvind som skal bidra til disse plattformene her, uten at det gir noe lavere utslipp i verden. Samtidig så det gir høyere strømutgifter for vanlige folk og industri. Det er sånne ting som er så... Ja,
men akkurat å ta den med elektrifisering for eksempel, men det gir jo lavere utslipp i Norge, og vi har jo forpliktet oss gjennom Parisavtalen til å forsøke å redusere utslipp også nasjonalt. Bør ikke Norge følge det og prøve å ta noen utslipp nasjonalt også?
Når vi skal bruke 40-50 milliarder kroner, hvis vi skal få ned utslippet i verden, så er jeg ganske sikker på at det er andre ting som hadde vært mer fornuftig å bruke deg på. For ja. Det gir ikke noe lavere utslipp i verden. Det er bare at gassen da blir heller sendt til Europa, og så blir den brukt der.
Ja.
Så vi må på en måte gjøre fornuftige grep, og ikke gå hals over hodet inn i prosjekt som koster skjorta, men som ikke gir noen utslippsreduksjoner i det store bildet da. Hadde Norge hatt en egen atmosfære, så hadde det vært en ting, men det har vi altså ikke.
Ja.
Så det er noe med Norge skal redde hele verden. Det er på bistand, det er på klima, det er på innvandring og integrering. Det er ikke måte på. Vi er et land med 5 millioner innbyggere. Nå må man stikke fingrene i jorda og liksom tenke litt mer langsiktig på vegne av dette landet her. Og hvordan vi skal greie oss i en internasjonal konkurranse.
Hvis vi tenker langsiktig da, og særlig politisk, da, så er det jo det å få flertall for noe ganske vanskelig, som vi har vært inne på. Og dette med den store klimapolitikken er jo ganske svært og omfattende, og ofte litt sånn store ting som er vanskelig å bli enige om. Men mer sånn konkret, da, for eksempel kunne du godtatt at drivstoffavgiften i Norge gikk opp mot at inntektsskatten gikk ned, for eksempel?
Nei, absolutt ikke, for vi vet at bilen er så utrolig viktig for veldig mange i Norge.
Det tror jeg også, men hvis de får lavere inntektsskatt da?
Ja, jeg tror rett og slett ikke at det ville utligne de ekstra kostnaderne som mange ville hatt da med de som kjører veldig mye bil, og det gjør man en del steder i Norge. Og så er det dette her merkelige symbolet som bilen er blitt, det er sånn ynda hatobjekt, og nærmest du skulle tro at det var grunn til alle utslipp i verden. Det jo, står jo for litt da, men det er jo ikke det som er det største problemet. Og dessuten så går utslippene ned i takt med at folk kjøper seg elbil, de kjøper seg nye diesel- og bensinbiler, så gir mindre utslipp. Men for noen så er det jo et ideologisk hat mot bilen, sånn som MDG holder på for eksempel.
Ja, men det er ikke de du skal denne flertall med nødvendigvis.
Nei, men de ønsker, altså dessverre så er jo Høyre også på forbudslinja. Senterpartiet vil få forby diesel- og bensinbiler fra 2025. Og jeg tenker at det ikke en politisk oppgave å forby det, det rett og slett markedet som må styre det, og bilisterne selv som må bestemme hva bil ønsker de å kjøpe. Og så vil teknologien bringe oss dit en vakker dag, at det praktisk nok å ha en elektrisk bil som har god rekkevidde, sånn det tar raskt tid å lade og alt det der. Ja. Men det jo det færreste i dag som har råd til å kjøpe seg den type elbiler. Det koster jo skjorta, selv uten moms.
Men jeg prøver på en annen måte. Jeg prøvde på med inntektskvart og drivstoffavgifter. Min tidligere kollega, meg Håkon Rikle, som også har vært aktiv i Venstre og som samfunnsøkonom, han foreslo når dere sleit med å få statsbudsjett i havn for et par år siden på borgerlig side, at man kunne øke drivstoffavgiftene mot å fjerne bompenger.
Nei, det er fristende. Nei, det er absolutt ikke fristende. Nei, vi skal jobbe for å fjerne bompenger fremover på de prosjekter som og prøve å få bygd mye, mye mer uten bompenger. Men uten at du setter opp disse avgiftene her.
Nei, så du ser for eksempel det med å øke drivstoffavgifter som en del av... For jeg er enig med deg at klimaproblemet er globalt, men er det galt per definisjon da, å øke noen avgifter på drivstoff i Norge, liksom?
Ja, jeg synes det. Og hvem er det som kjører diesel- og bensinbiler da? Det jo ofte de som ikke har råd til å kjøpe seg elektriske biler. De som ikke har muligheten til å kjøpe nye biler. Det jo de som da har dårlig råd fra før. Og jeg synes at hele klimadebatten i Norge er for sentrert rundt dette med pisking og plaging og forbud og påbud og politikere som skal sitte og styre folk sitt liv. Og jeg tror ikke det er måten å gjøre det på, for jeg tror at for mange så har jeg fått avsmak for dette her. Rett og slett for at jeg synes ikke at politikere skal ha noe med hva de spiser eller hva bil de kjører eller hvordan de lever livet sitt. Så jeg tenker at vi må få bort denne formynderpolitikken og heller legge til rette for at folk tar fornuftige valg selv.
Ja, jeg skjønner at du vil vekk fra formynderiet, men er det ikke noen... kan man bruke, da, for å stille spørsmålet litt mer åpent, kan man bruke avgiftssystem og insentiver mer? For du kritiserer forbud, og det som liberaler så forstår jeg at du gjør det, men kan man bruke avgiftssystemet mer for å gi insentiver da, til å ta mer miljøvennlige valg.
Og det har man allerede gjort. Og det er jo derfor det at bilsalget, at det selges veldig, veldig masse elbiler nå. Mm. Og vi har også satt ned avgiftene på andre typer biler, som gjør at det selges flere nye biler. Og da går utslippene ned. Så det er jo det beste vi kan gjøre, det er jo at folk kjøper seg nyere biler. Ja. Enten det elbiler eller diesel eller bensin, da går utslippene ned. Så den politikken den fungerer alldeles utmerket, uten at man trenger å forby diesel- og bensinbiler eller holde på med alle disse tingene.
Ja, men bør ikke folk som kjøper en svær, dyr elbil full av batterier som er utvinnet fra gruver og så videre, og mange diskuterer jo hvor klimavennlige disse elbilene er også. Bør ikke de betale avgifter på like linje med andre?
Altså Fremskrittspartiet har jo nå programfestet at vi ønsker at alle biler skal betale moms, ja. Men utover det så ønsker jo vi å få ned avgiftene på diesel- og bensinbilerne, i stedet for å øke det på elbilerne.
Okay.
Men totalt sett så er det viktig at vi får ned avgiftene på bil, for det er altså ikke en luksusgjenstand. Det er et helt nødvendig virkemiddel i masse folk sitt liv. Det er 80% av personbiltrafikken i Norge går med bilen. Så det...
Ja, jeg skjønner. Ja, men da har vi fått lov å snakke litt om økonomi og bil og klima og velferd. Det var veldig interessant å prate med deg, Sylvie, og jeg vil bare ønske deg lykke til fremover og lykke til med valgkamp.
Tusen hjertelig takk.
Så må dere se på neste liberal halvtime. Jeg vet ikke hva som blir tema, men om det blir like godt som dette, det tviler jeg på. Takk for nå.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.